Omenano ni loten bovo ni zo atuandro izo ni vokatam ni fanginan si nandona ni fionan rusa miafa na tuan ni paramed faranteo ni secretary general ni SSM. La rampamienam ni provovon ni vatitani si ni panolavant ni fanatsarana ni fiarovana re vatitani io panatanterana ni asani. Anampa ni urnasa sin mistera reo tanuram tad fizarana sa kusa ni sindika ni industri etu Madagascar. Ani belani ni voka ni vokatra ny fanadiadina tamin'ny fianjerana ny angidimbiny tondra ny filo iraniana Ibrahim Raisi kantarika ny fahafatesany. Ary livandra ny malala siry volentrano no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Vaovao mandidina indrindra ny fionana roa samihafa izay nataon'ny paramedy tamin'ny herinandro lasa teo no isantarantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao. Endrika fampirafesana ireo samy mpiasan'ny fahasalamana ny fisian'ny teritery sy ny sakatsakana tamin'ny kongresin'ny paramedy ny herinandro lasa teo. Tsy tokony isy ny mizana tsindrinila amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana satria samykaroka ny asoany asa sahanina na ireo nahazo lalana nandeha ny vorontany nosobe na ireo naniry ny atrika ny kongresy teny Betsizaraina saingy ny sedra olana. Antokairay ombo ny sehatrasa eo anivon'ny ministera ny fahasoka nefa ny ministera pia fanokevitra nentin'ny sekretera jeneraly ny SSM Maralbe Randriamaolo Jerosoa ireo atorinan'izay fionana roa samihafa teo anivon'ny paramed izay arahantsika ny fanokeviny.
Somary mahagaga hoe nahoana ny ministera no tsy namaly taratasy izay napetraka taminy momba fanaovana zany kongres zany, nefany a misy antete hafa hitanay a tsy misy taratasy fangatahana akory afaka mandeha tonga lavitra be. De zay aloha zany anisan'ny zavatra heverinay hoe lasa mizana tsirinila ny fanatanterahana ny kongresy. Ny kongresy zay heverinay kosa hoe matoa misy ny fikoanan-doha nasionaly toy izao a de mba hahafahana mijery ilay a sehatrasy zay na ny kalitaon'ny tolotra omenany marary a na ny momba an'ireo mpitsambo zay tsabo ny marary ireo a de voadinika ato anatin'ny kongresy daholo zany retrarehetra zany. Fa heverinay hoe tsy de tsara ny anaovana mizana tsindrinila raha ohatra hoe zay ny azo ilazana azy a manoloana ny zavatra ohatran'izao. Inona moa ny mety hoe endriky ny antsojay a de ny hoe raha mahitsika any anatin'ny tambajotra tserasirany a vitsy de vitsy ny kongresista samakasary a sy mampiseho an'izany anatin'ny seraserany satria efa misy baiko na karazana fampitahorana vany ambadidiaviany hoe tsy makaninareo. De zavatra ohatran'izany zany heverinay fa tsy mety zany satria tsy misy fandikan-dalàna mihitsy eo anatin'izany hoe miatrika kongresy ny paramety ary tsy fahotana mihitsy a zany hoe mandinika ny hoavy ny ho asan'io a ny mpiasa anankiray.
Na teo aza moa zay matsara ny fivorimbe nataony na ireo paramedy ny vory teny Betsizaraina teto Antananarivo na ireo nandeha tany Nosobe tany Antsiranana tany fa totosa tamin'ny herinandro teo koa ny fanavaozana sy ny fifidianana ny biraon'ny olafitra ny vaditany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara izay hitondra ny fikambanana mandritry ny telo taona. Voafidy filoha vaovao maitra Rarivo Arivony Andriatafaina aja fitiavana eo amin'ny toeran'ny filoha lefitra maitra Raberaona Farisoa Herimalala mpitambola kosa maître Randriambolola Delcy Sandra mpitady soratra maître Razesikinirina Kanto Rakotona Antoandro ary mpitady soratra lefitra maître Ravololomboango Miora Priska. Tonga nanokatra ny fivorimben'ny olafitra ny vaditany sy ny mpanao lavanty ny ministra ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin navotrany tamin'ny lahateny nataony fa laharam-pahamena ny ady amin'ny kolikoly ka miantso ny olafitra anaraka sy iady amin'izany fahalovana manjaka eto amin'ny firenena izany ny tenany. Efa anisan'ny fihetsika iray ampanjaka sy ampandroso ny fiaramiasa eo anivon'ny ministera tompona andraikitra sy ny olafitra ny vaditany izao fahatongavan'izao satria izao indray vao nisy ny ministra tonga nanatrika sy nanokatra ny fivorimbe miisa 13 ankehitriny ireo vaditany miasa eto Madagasikara laharam-pahamehana.
Matetika ary mba tsy lazako hoe tao ao a dia misy foana ny fanenjehana hoise rehefa eo ampanatanterahana ny asany indrindra indrindra eo ampanatanterahana na fanaovana exécution. Somary amina exécution ray manko a dia afaka manao victime foana le olona raha ohatra ianao ka manao ny expulsion anazy de lazainy fa mety hoe simba le entana misy zavatra very de lasa le huissier manao ny asany avy eo any lasa misy poursuite niny nefany a amin'ny fotoana rehetra zay anaovan'ny huissier exécution dia misy a force publika miaraka aminazy anefany ao anatin'izay fotoana izay dia lasa ohatrany hoe le misy irery no mizaka an'le zavatra hoe very tao a na zavatra hoe simba tao, anefany a tsy misy zavatra hoe ny fanahinina na natao fa le olona ny mamorona. De ny zava-misy nefany a tonga de mahazo convocation le misy a de lasa misy poursuite amin'le huissier. De le zavatra kely mitranga ohatr'izay mihitsy zany a no ilaina fanamarinana aingana sy mba ilainay zany a fampitaovana amin'ny resaka texte ho fiarovana an'le huissier.
Itsany eo amin'izay pejy sosialy zay hatrany sika isy sampam-pifanana vaovao momba ny famokarana angovo azo avy amin'ny herimasoandro eny amin'ny lycée teknika professionnel Larobia manomboka izao. Ivoaka teknisianina mafy ny antsoina hoe système solaire photovoltaïque izy ireo aorianan'ny fifanana mandritra ny valo volana. Iandraikitra ny fampifanana, ny fampitaovana ary ny tohana ara-teknika rehetra ny fiaramiasa Allemagne na ny ZZ nampifantarina nandritra ny varavarana misokatra teny amin'ny LTP Larobia ny sabotsy teo ity sampam-pifanana vaovao ity ka misokatra ny fisoratana anarana ho andreo tanora liana amin'izany. Firy ary ireo mpifanao raisina amin'izao andehany voalohany izao mamaly izay ny talelefitra eny amin'ny LTP Larobia Ramananjanahary Oly Arsoa Colette.
Capacité d'accueil dia miankina amin'ireo orinasa mpiara-miodina antoka satria ireo mpianatra ireo a dia aorianany fifanana dia ho raisin'ilay orinasa miasa ao amin'ny avetrany. Izay zavatra izay zany a dia miankina tanteraka amin'ny filan'ny orinasa no hoisan'ny mpianatra ho raisin'ny sekoly atreto aloha zany zay. Ny rarianay zany dia ny hoe fiaramiasa miaraka amin'ny ministera mazava ho azy a sy miaraka amin'ny ambasadiny Allemagne ny hoe mba hampitombo ny isan'ny orinasa afaka mandray andreo mpifandreo satria tsy misy afa-tsy izay ihany ny ahafahan'ny mpianatra mampiasa avetrany a ny fahaizany a amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa zay le hoe formation en alternance zay manomboka androany zahay manomboka andray anaran'ny mpianatra anao an'le fifanana satria le fifanana concours ny miditra ao a dia manao inscription le ankizy a dia manao fanadinana izy a
anarana teknika
amin'ny fiovaovana zay moa zava-dehibe satria ireo zanatsika iroso hanampyantsika iofana sy hamoaka vokatra hoentina miatrika an'izany filana eto Madagasikara izany a fa dia nirariana fahaizantsika ny anaparitaka azy zay ny mbola iangaviana ny fiaramiasa.
Ao anatin'izay resaka fanomezana asa ny tanora sy ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny'izay indrindra indrindra ny fanampiana azy ireo dia olana lehibe ho an'ny tanora na ireo vo hisehatra amin'ny asa mazana ny fitakina ny traikefa amin'ny alalan'ny fizarana asa na ny stage. Misedra olana koa ireo orinasa mitady mpiasa anao izay fizarana asa izay. Tsy mitsahatra manakaikitrany ireo orinasa sy ireo mpisehatra amin'izany moa ny sendika ny indostria eto Madagasikara na ny sima ka nitondra fanavozana tamin'ny tranokalany. Tsy mijanona ho an'ireo mitady fizarana asa ihany ny fanavozana ny entina fa io koa ny ministera isantsokajiny sy ireo orinasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy ary ny antsoina hoe Paul Stage ao amin'ny tranokalan'ny sima ka ao anatin'izany no afahan'ny orinasa manolotra sy mitady tolotrasa isantsokajiny. Manazava ny talepana tanteraka eo anivin'ny sima volana rindra raha vao avy.
Maimaimpona tanteraka na ny fitetiavana stage ao amin'ny Paul Stage na ny famoana ireo tolotra stage avy amin'ireo orinasa. Tsy voatery mpikambana ao amin'ny sima izay vao afaka mamoaka tolotra na stage ao amin'ny Paul Stage fa ny mpikambana ao amin'ny sima kosa dia manana tombony manokana satria manana compte par defaut ao anatin'ny Paul Stage izy ireo. Ireo fikambanana sy mpiara-miasa rapanjakana sy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny sima kosa dia manana compte ao anatin'ny Paul Stage ihany koa ary afaka mamoaka ireo tolotra na stage tian'izy ireo voaka na ireo ministera izany a na ireo androm-panjakana sy ireo sehatra tsy miankina miara-miasa amin'ny sima. Ho an'ireo orinasa tsy mpikambanao amin'ny sima kosa nefa maniry ny hamoaka tolotra stage ao na ihany koa maniry ny hitady ankizy anao stage dia tsy mandoa vola mazava ho azy fa kosa mandefa fangatahana amin'ny alalan'ny email any amin'ny administrateuran'ny Paul Stage. Dia vita izay dia afaka mamoaka izay tolotra fisarana asa ao izy.
Toy izao kosa ny toy ny fanazavany momba ny tombontsoa azo avy amin'ity tranokalana ny site web ny sendika ny indostria eto Madagasikara ity.
raha mitsidika ny site web any simnareo an www.simmadagascar.org dia hitanareo fa afaka alaina ao ny listireo mpikambana ny SIM miaraka amin'ny adresy sy ny laharana findainy izy ireo. Eo ihany koa ny fisina menu vaovao izay ampafantarana ireo vokatra vokarin'ny mpikambana ato amin'ny SIM, indrindra fa ireo mitondra ny labela malagasy ny antsika. Isan'ny fanovana lehibe no entina teo amin'ny site web-n'ny SIM ihany koa dia ny fahafahana miditra ao anatin'ny plateforme Postage Madagascar eo amin'ny site web-n'ny SIM Madagascar.
Anisantsika izay fanavaozana ny entina teo anivan'ny tranokalan'ny SIM izay ny vaovao eo anivan'ny orinasa Jirama misy ny fametrahana ny drafim-panarenana eo anivan'ny orinasa Jirama iarahan'ny mpitantana amin'ny fanjakana. Misy efatra ireo dingana lehibe apetraka ao anatin'izay drafitra fanarenana ny orinasa izay, tanjona ny anome fahafaham-po ireo mpanjifa sy ny ampitomboana ny tahan'ny vahoaka misitraka herinaratra eto Madagasikara. Isan'ireny dingana ireny ny fanatsarana ny rafim-pitantanana, ny lafiny ara-bola, ny ara-teknika ary ny fanatsarana ny tolotra. Tafiditra ao anatin'ny paikady entina anatsarana ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ny orinasa Jirama ny fananana drafitra fanarenana totosa teny ampandrinomby ny herinandro lasa teo, ny fionana teo amin'ny delegasiona nytarihan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Jean Baptiste Olivier sy ny ireo tomponandraikitra eo anivan'ny orinasa Jirama izay nytarihan'ny talet generaly Ronves, fionana ny ompana tamin'ny fampafantarana izay drafitra fanarenana ho an'ny orinasa Jirama izay. Fa ankoatran'ny olan'ny Jirama dia anisan'ny olana mbola mitoetra ihany koa amin'izao fotoana izao ny faratsin'ny lalana, indrindra ny lalam-pirenena. Simba tanteraka ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo mampitohy ny fianarantsoa sy Kialamavony. Ratsy koa ny lalana any amin'ireo komina misy dimy amin'ireo valo misy any amin'ity distrika ity. Manaitra ny fitondram-panjakana Foibe mba hijery ny fanamboarana izany lalana famoaham-bokatry ny tantsaha izany ny sombavam-bahoaka voafidy tany Kialamavony. Efa nampanantena moa ny fitondram-panjakana fa amboarina ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo ka miandry izany ny vahoaka ny Kialamavony hoy ny sombavam-bahoaka Pietra Kotoniaina.
Isorana ny fitondram-panjakana zany a ny hoe hamboarina ny lalagna fianarantsoa Kialamavony ny reny 42. Ny lalagna de efa tena potika tsy fanarenana zany le izy fa tena fanamboarana mihitsy zany. De amireo kômina valo reo zany a ny kômina dimy de azo lazaina hoe mitokatoka amon'ny ahiany raha mita amin'ny kômina ny santralan'ny Kialamavony, de kômina ny Fitapito, de kômina ny Mangety. Tena mitokamonina zao a kômina ny Solila sy kômina ny Sakaya, 26 km io ny lalagna miala amin'ny herin'ny 42 igny mandeha agny. Tsisy tômbila afaka mandeha agny tsony zany amin'izao fotoagna zao. Ny lalagna zany efa tena tsy azo le mihitsy. De mitokamonina nefa itoerana eo a toerana be vokatra vary, sako, voanjo. Tokony hozerevana zany zay. Misy kômina anakoroandray, kômina ny Sitondroana sy kômina ny Tanamarobe Kisopa mifanapaka mihosy zany. Raha ohatra anao avy Kialamavony ka handeha agny Sitondroana sy Tanamarobe Kisopa de miakatra fianarantsoa aloha vao miodiny Ambalavaoseny Fary zay vao tonga agny Sitondroana sy Tanamarobe Kisopa satria tsy misy radie ao managna tagnana zany. Misy kômina anakiray zany a akaiky any Ambatofinandrahana Ambatomaity, io ndray zany a miala avy eo amin'ny chef lieu de district miampitany Matsiaka. Io Matsiaka io zany tokony anaovana pont zany na varavaratiny misy tetezana zany misy fa azo anaovana zay. Ny tena mahazava-dehibe n'io de zao, io zany azo tohizana mitohy makany Morondava. Kialamavony marinany Morondava noho ny Ambatofinandrahana ne.
Izay ny zava-misy any Kialamavony fa ho an'ny Tomasinandretsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mifantoka kokoa amin'ny asa sosialy ny fikambanana Tomasina mandray andraikitra miara-mandroso na ny TMM itoy amin'ity herinandro ity indray ny fizaham-pahasalamana karakarainy ny fikambanana mampitany vaovao Prudon Marcotson.
Isan'ny laharam-pahamehana izy ireo ny fitsinjovana ara-tsosialy indrindra fa ny lafin'ny fahasalamana ny mponin'ny Tomasina tsikaritra io nandritry ny agnom-baovao nataonay ny faraneherinandro teo fanazavany any ramatoa rarena solo Franck Abraham filohan'ny TMM.
Jery ny fahasalamam-bahoaka zay tarihan'ny association AST sy AGITA miarahana ampiara-mombonatoka CRMF avy any Etats-Unis. Izy ireo moa zany a ho avy miaraka amina spesialista kardiologa resaka fo zany a, ginekologa, pneumologa resaka tratra, ptera spesialista amin'ny resaka maladie infectieuse zany a no avy eto a, izay miara-miasa akaiky amina estesi TMM izay tarianay a, dia ny zavatra natao eto zany a manao ny consultation zany a ny doktera sy ny ekipa izay tarian'ny doktera ny AST a, association santé pour tous, dia manao consultation jery ny olona maromaro teo, misy ray aman-dreny, misy zaza tena zaza kely a, ary mampalahelo fa eo hita zany fa maro ny tsy salama eto amintsika.
Ho tonga amin'ny herinaro ty moa ireo mpitsabo manam-pahaizana avy any ivelan'izay. Prudent Marakotson, radio katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Dombosko.
Avy any amin'ny faritra Sananana isika dia hiazo ny faritra Vakinankaratra nikatona ny isan-taonany FLM mampita ny vaovao kosa randry arivony anitra izay mpanogazetin'ny radio Aja ao Antsirabe.
Ny farana omaliny isatona ho an'ny fiangonana loterianina malagasy sy ny dapartany avaratry mani
tona fa efatra amby telopolo amby zato ary ny amin'ny enina amby roapolo sy roa arivo dia ny jobily fa dimy amby telopolo amby zato ny isatona na avaratry mani izay ho tanterahana ao amin'ny filovana ambany.
Randry arivony anitra mpanao gazetiny Radiko.
Ho faranantsika amin'ny vaovao makasika indrindra ny lafiny ara-kolotsaina ary mifandraika amin'ny fanatanjahantena ny vaovao avy eto an-toerana. Nasarika tanora marobe ny festivala marovatana andihan'ny voalohany izay natao
ny hiezaka fanatsarana ny amin'ny andihan'ny faharoa zany a, dia miezaka mba hiakatrakatra ambonimbony kokoa ny fikarakarana ary manome tokony vahoaka zany fa tena hoe isehatra ho amin'ny fampandrosoana ny tanora tena amin'ny fanabeazana kolotsaina sy fanatanjahantena miompana mankany amin'ny fanabeazana. Rehefa mandroso ny tanora dia mamisokatra ny rarin-tsainy ny hetsika izay rehetra taona ny fitadiavam-bola aza dia lasa mety ho azy. Fa matetika ny tanora rehefa tsy ampifisokafana amin'ny avy any velany a, dia iny le mampikatona sainy dia lasa mampidi ny rarin-tsainy. Ny festival marovatana dia andihan'ny voalohany tamin'itya araky ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy teo moa dia mbola eto ambodratrimo ihany ny andihan'ny faharoa fa ny andihan'ny fahatelo no ikisaka kômenina kely izay a mialana ambodratrimo. Ny amin'ny andihan'ny faharoa zany a PDP ny nangataka hoe ho ampidirina ny marathon a, PDP ny nangataka hoe ho ampidirina ny football satria tsy nahampiso football moa dia rahantsika malala fa sarotra ny nazahoana ny kianja ary PDP zany ireo taranja izay ho sokafana ao anatin'ny andihan'ny faharoa izay a, tena hoe iezaka ny akapandray anjara bebe kokoa zany a, dia ampitomboana to lavalava kokoa ny fotoana fanamana tanteraka azy. Ny zavatra aseho tamin'ny andihan'ny voalohany zany a, dia mbola ho hita misy ny fitetezana fokontany, isy ny fitantarana angano, isy ny fanaovana ny sary, misy daholo zany ny aktivite rehetrarehetra fa mbola hiampy a ao anatin'ny andihan'ny faharoa.
Toy izao avy any velany ny fianakaviandreo niarambona ny papa kontra ny fivavahana ho an'ny fialantsasatry ny fanahindreo namony ainy tsy aivina trany fa roanjato farafahakelindreo maty vokatr'izay fanafihana atao Barsalogo tamin'ny efatra amby roapolo agositra izay tafiditra tamin'ireo maty ireo ny ankizy sy manantsiny. Mitonina ao navita izao herisetra izao moa ny vondrona mpiaro ny islam sy ny musulman na ny zesima izay piraitendro amin'ny alkaita. Raikitra ny fitokonana fobe ao Israely androany alatsinainy, fitokonana izay entina hitakinany mba hisiny fifanarahana ho andreo babonady atao takalonaina. Tompo-kevitra tamin'izao fitokonana izao ny fianakavian'ireo babonady hitafaty sy ny foibe syndikaly istadro nivadika ho atezerana ny alahelo sy ny fanaintaina ny fianakavian'ireo babonady akaefa nisy avy atrany hiatro ny maly ireo nidina an-dalambenany eo ny fitakina amin'izay fifanarahana nafahana ireo takalonaina izay. Nanakorotana zavatra maro indrindra ny fiainana andavanandro ao Israely zao zava-misy zao sy hafanihetsika ohatra ny fiaramanidina dina ny maraina teo ka mpandihatra any amin'ny eninalina ny rasibatra tamin'izany asy miombikevitra amin'ny etsika fitokonana etsakilanyireo kômina mikambana ao amin'ny Likoud izay antokonyny praime ministra israelianna Benyamin Netanyahu. Ny farana kosa ny fanadiadiana mankasika ny fianjaran'ny angidimby nitondra ny filoha iranianina Ebrahim Raisi izay nitarika tany amin'ny fahafatesany. Voalaza ary fa olana teo amin'ny toetrandro nitariky ny roziny nambaran'ny envak jery iranianina fa tsy nahitana olana ara-teknika na koa singa milaza fa efa nomanina mialoha ny fanadiadiana izay natao. Tsy nisy akoatr'izay ny zavatra nampiahiana nritra ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha niaraka taminy. Ankoatrany filoha iranianina sy ny ministry ndrarambahiny iranianina mbola nisy olona enina afatsahivina atao anatin'io angidimby de bien en zéro. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafo indray ary